Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa bizim hakimiyyət o gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə susdəsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağı asak. Hasar bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladı, kurun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin monitorinqləri nə göstərdi? Bax, bugünkü salımız belədir, əziz dinləyənlər. Ötən ay qonağımızsa Respublika həmin mərkəzin şöbə müdürü Ziyəddin Kazım olacaq. Ötən ay 50 adam nədən niyə zəhərlənib? Məişətdəki çoxsaylı zəhərlənmələrin səbəbi nədir? Keyfiyyətsiz ərzaq, dükan bazara və şadlıq evlərinə necə yol tapır? Şadlıq evlərində yoxlamaları kim aparır və yoxlamalar nə göstərir? Qidanın keyfiyyətinə nəzarət necə gerçəkləşdirilir? Bundan başqa yay mövsümündə çimərliklərin durumu barədə nə demək olar? Şüvəlan şıx və sahil çimərliklərində çimmək niyə qadağan olunub? Təmizləyici qurğuları kim yeniləməlidir? Yerli icra hakimiyyətləri çimərliklərdə aparılan monitorinqlərin nəticəsini necə qarşılayıb? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sen ben tələsəydim, bəlkə ayırmazdı bu illər bizi. Yaxın bir sevginin uzaq ninası, ürəyi şimşək tək ağlayıb keçir. Ayrı sahillərin eyni dalğası, doğma qəlbimizdən odlayıb keçir. Gecə şirin şirin mürgüləyəndə seyr edər ay səni, kəhkəşan səni. Bən səhər küləyə əsmə deyəndə kimisə oyadar yuxudan səni. Keçirsən duş olub qanallanıram, amma ucalmadan üfüq çatmayır. Sanıram, o isə qanunu bir arvad sayır. Boşa keçərsiniz, yaxın gəlmərəm. Mən yoxam yanında, nə zaman o var? Gözümü qaldırıb baxa bilmərəm. O isə istəsə əldə qaldırar. Baxar qıb deyiləmi sizi hər görəm. Ya dinər yer ilə səmada bir gəm. Bir gə döyünməyəm kürekler gören, nece adımlayır dünyada bir kez.
Bakıyla dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Bugün nədən danışacağıq? Bugün Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi monitorinqlərin nəticələrini açıqlayıb, o barədə danışacağıq. Yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb, bu barədə danışacağıq və əsas həm də yay mövsümündə çimərliklərin durumu, vəziyyəti barədə söhbət olacaq. Ondan başqa reportyorumuz Fərəz Sabir qızı Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayındadır. Ondan da xəbər tutacağıq, orada nələr olub, nələr bitib. Verilişimizin axırında olacaq bu. Hələlik isə gəlin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımova salamlayaq. Ziyəddin müəllim, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiniz Ziyəddin müəllim?
Çox sağ olun, minnətdarım.
Yay gəlir, monitorinqlər davam edir. İlkin nəticələr var. Varmı?
Bəli, bəli.
Əvvəl bir şeydən danışmaq istəyirdim. Siz ötən ay 50 adamın zəhərlənməsi barədə xəbər yaydınız.
Bəli.
Biz də Can Bakıda bu haqda məlumat verdik dinləyicilərimizə. Reportajlarımız oldu. İndi geri gəlsin, onları da verəcəyik. Bax, bu 50 adam nədən zəhərlənmişdi Ziyəddin müəllim?
Sevdə xanım, ümumiyyətlə biraz səssiz yaxşı eşidə bilmirəm, ancaq mən sualınızı tam dərk etdim.
Yəni ki, 50 adam nədən, niyə zəhərlənib?
Deməli, bilirsiniz ki, bu yay mövsümündə Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanının işi də iki qat artır.
Bəli.
Yəni, burada cürbəcür ərzaq məhsullarının saxlanma qaydasıdır, onların realizasiyası, şəhərin sanitariya vəziyyətinin daha da yaxşılaşmasına əlaqədə görülən işlər, İçməli su təhsilatı məsələsində diqqətimiz daha da artır. Və konkret olaraq həmin zəhərlənmə hadisələri, yəni sporadik halda baş vermiş belə qida zəhərlənmələr halı, bəzi hallarda vətəndaşlarımızın, yəni ev şəraitində hazırladığı məhsullardan baş verir. Yəni bu düzgün hazırlanmır, konservləşdirilmiş məhsullardan istifadə edilir, yay mövsümündə bu hərarətin belə yüksək olan bir vaxtında. O cümlədən bilirsiniz ki, bu yay mövsümündə meyvə tərəvəz satışı da get-gedə artır və o cümlədən bostançılıq məmulatları. Yəni, burada söhbət qarpızdan, yemişdən, pomidordan, xiyardan, bunlardan gedir söhbət.
Bəli.
Və əlbəttə bu məhsulların alarkən onların düzgün deməli istifadə olunmaması, bəzi hallarda o gigiyena qaydalarına riayət etmədən onlardan istifadə edilməsi əlbəttə belə zəhərlənmə hadisələrini gətirib çıxara bilir. Ancaq konkret olaraq mən deyə bilərəm ki, bu yay mövsümündə havaların belə isti keçməsinə əlaqədar bütün ərzaq məhsulları müvafiq təlimata uyğun saxlanmalı və realizasiya olunmalı və istifadə edilməli.
Bax, siz dediniz ki, ərzaq gigiyenasına nəzarət eləmirlər.
Bəli.
Gigiyenasına necə nəzarət eləmək olar?
Söhbət gigiyenasına nəzarət etməkdən getmir. Söhbət hər bir istehlakçının öz hüququnu qoruma bacarığından gedir söhbət. Əgər bir ticarət şəbəkəsində müddəti keçmiş süd və süd məhsulu varsa, ərzaq məhsulu varsa, ət və ət məhsulu varsa, əlbəttə birinci istehlakçılarımız bu məhsulları almamalıdırlar. Yəni tələb eləməlidirlər öz hüquqları daxilində onların müvafiq sənədləşmələri varmı, ki, yeni sertifikatı varmı, onlar düzgün saxlanılırmı, bununla maraqlanmalıdır. İkinci növbədə açıq hava şəraitində saxlanan ərzaq məhsulları, qazlaşdırılmış sulardır, meyvə tərəvəzləridir. Bunların biz məqsədə uyğun saymırıq, əhalimiz onlardan istifadə etsinlər.
Bəli, bax, bu günün altında olanları necə qiymətləndirirsiniz? Günün altında belə yığırlar.
Əlbəttə onların heç bir,
hətta yəni səmərəli
Sevdə xanım, onların səmərəli qidalanma üçün tərkibində olan cürbəcür vitaminlər, cürbəcür mineral maddələr tamamilə günəş şüalarının altında ləğv olunur. Yəni onlar heç bir keyfiyyəti olmur. Məsələn, açıq ticarət şəbəkələrinin qarşısında açıq günəş şüalarının altında qoyulmuş, qablaşdırılmış spirtsiz içkilər, şirələr, o cümlədən qeyri-qanuni istehsal olan qazlaşdırılmış suların və içkilərin satışı. Əlbəttə bunlar insanın orqanizmi üçün xeyirdən çox ziyanı var.
Ziyad müəllim, bu keyfiyyətsiz ərzaq yeyirsiniz. Bunlar dükan bazarı, şadlıq evlərinə necə yol tapırlar?
Ümumiyyətlə bizim
araşdırmalarımız
Sevda xanım, bizim araşdırmalarımız zamanında məlum olur ki, bəzi hallarda qapalı olaraq, yəni gizli sexlərdə istehsal olunmuş. Deməli heç bir onun gigiyenik sertifikatı olmadan, onun istehsalçısı göstərilmədən yəni, müəyyən dövlət tələblərinə uyğun istehsal edilməyən ərzaq məhsulları əlbəttə biz aşkarlayırıq. Bunların çıxdaşı olması haqqında qərarlar qəbul edilib çıxardırıq. Məsələn, bu günlər bizə vətəndaş müraciət edir, ticarət şəbəkəsindən aldığı xama ilə əlaqədar. Yəni, əlbəttə, o müddəti keçmiş xamanı vətəndaş müraciət edirsə, onu birinci almamalıdır. İkinci isə belə məhsulların dövlət sanitariya xidmətində ekspertizasiyasını keçirmək mümkün deyil. Çünki müddəti keçmiş, onların hermetikliyi pozulmuş, saxlanma şəraiti düzgün rəyət olmamış məhsulların ekspertizası ümumiyyətlə keçirilmir. Yəni, onlar çıxdaş olunub, satışdan çıxarılır. O ki, qaldı məhsulların, deyək ki, bazarların ətrafında, qeyri-qanuni yerlərdə, o cümlədən pərakəndə küçə ticarətdən alınmış məhsullar, bunlar əlbəttə hamısı tam tərkibini itirmiş məhsullardır.
Bəs bu şadlıq evlərində yoxlamalar haqqında təxminən bir ay, ay yarımdır belə məlumatlar verilir sizdə.
Bəli, bizim tərəfimizdən bu monitorlar aparılır.
Bu monitorinqlər də aparılır. Bunları kim aparır? Yoxlamalar nə göstərir?
Ümumiyyətlə,
bu da çox maraqlı mövzudur. Bəli.
Sevda xanım, ümumiyyətlə bizdə illik əsas təşkilatı tədbirlər planına müvafiq olaraq Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı və onun tabeliyində olan yerli rayon gigiyen epidemiologiya mərkəzləri mütəxəssisləri ərazilərində olan bu obyektlərdə, istər şadlıq evləri, istər yaşayış və ticarət obyektlərində bu Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı müvafiq plana uyğun həyata keçirirlər, monitorinqlər. O cümlədən əksər hallarda biz belə monitorinqləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndələri bir yerdə keçiririk.
Bəli, bəli, bəli.
Və aparılmış araşdırmalar nəticəsində əlbəttə biz məsələn 2007-ci ili götürsək, birinci yarım illikdə 2007-ci ilin həmin şadlıq evlərinə götürülmüş laboratoriya instrumental müayinələrinə götürülmüş qida məhsullarının əksəriyyətində bağırsaq çöpləri ilə çirklənmə müşahidə olmuşdur. Təkrarı bu müayinələr ikinci yarım illikdə keçdi. Bu müşahidələr aparıldı və həmin o aşkarlanmış çirklənmələr aradan qaldırılması üçün təkliflər verildi, bu icra olundu. Və bu ildə davam etdirilir və demək olar ki, hər ay bu davam etdiriləcək.
Bəli, ah, nə gözəl. Yəni, bir fərq oldu mu? Heç olmasa onu deyim. 2007-ci ildən 2008-ci ilə qədər.
Birinci növbədə hər bir, yəni bu işlə məşğul olan sahibkarlar özləri hiss edirlər ki, hər bir hazırladığı ərzaq məhsulu, istər isti yemək, istərsə soyuq məmulatları buna birbaşa cavab verdilər. Yəni, müvafiq olaraq onların özlərinin texnologlar olmalıdır və bunlara nəzarət etməlidirlər.
Bəli.
İkinci növbədə həmin obyektlərdə sanitar gigiyenik şəraitin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən addımlar atıldı. Məsələn, əksər yerlərdə elə yerlər var, burada axar içi suyun olmaması nəticəsində o qab-qacaqların yığılması texnologiyası tamamilə pozulurdu. İndi əlbəttə bunların əksəriyyətində içki suyu ilə təchizat yüksək səviyyədədir.
Sonra soruşmaq istəyirdim sizdən ki, bu qidanın keyfiyyətinə nəzarət.
Bəli.
O necə gerçəkləşdirilir? Məsələn, şadlıq evlərində.
Ümumiyyətlə, istərsə soyuq emaldan hazırlanmış qida məhsulları, istərsə isti emaldan hazırlanmış qida məhsulları. Birinci növbədə ora gətirən ərzaq məhsulları tam keyfiyyətli olmalıdır. Və bütün göstəricilər dövlət standartına, yəni ki, sanitar gigiyenik normalara cavab verməlidir. Və hər bir ərzaq məhsullarının saxlanması üçün həmin obyektlərdə şərait olmalıdır. Və soyuq qəlyanaltılar, məmulatlar bunların saxlanması üçün də müvafiq temperatur rejimi gözlənilməlidir.
Bəli.
O ki, qaldı hazır yeməklərə. Bu hazır yeməklərdə Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanının tabeliyində bilirsiniz ki, müvafiq laboratoriyalarımız fəaliyyət göstərir. O cümlədən akreditasiya olmuş laboratoriya bizdə fəaliyyətdədir. Və həmin məhsullarda istər onların kalorilik göstəriciliyi, istərsə onların deməli tərkib göstəricilər, yəni onların bakterioloji çirklənməsinə görə, kimyavi çirklənməsinə görə. Bax, bu sahələrdə bizə bu laboratoriyalarımız fəaliyyət göstərir və mütəmadi nəzarət aparılır.
Aha. Hələ ki, yay mövsümdə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalır? Bu suala cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Ziyəddin müəllim, artıq mesaj alırıq. Yazırlar, salam, hamınızı salamlayıram. İndi bütün ərzaqların üzərində saxlanma müddəti göstərilmir. Bütün ərzaqların, belə yazır dinləyicimiz. Narazılıq edəndə satıcının xoşu gəlmir. Ərzaqlara ciddi nəzarət lazımdır. Bu bir dinləyicimizin fikridir və adını yazmayıb.
Bəli.
Bəli. Bax belə, biz bunu hamımız bilirik, amma bu niyə belə olur?
Bir məsələni qeyd edeyim. Tamamilə demək olmaz ki, bu günləri satışılan ərzaq məhsullarının əksəriyyəti əlbəttə qeyri-qanuni istehsal olunur. Deyək ki, onların keyfiyyəti yoxdur. Bu tamamilə digər bir fikirdir. Ancaq müvafiq supermarketlərdə, yəni iri supermarketlərdə, o cümlədən başqa ticarət şəbəkələrində normaya uyğun istehsal olmuş məhsullar satılır və bu günə davam etdirilir. Ancaq söhbət hansısa narazılıqdan gedirsə, əlbəttə o həmin ticarət obyektinin və yaxud da deyək ki, digər obyektdə satışda aparılan qeyri-qanuni məhsuldan gedirsə, bu məhsulu birinci həmin sahibkar qəbul etməməlidir. Yəni burada başqa bir maraq gözlənməməlidir o. Birinci, hamımızın vətəndaş üçün borcumuz bütün vətəndaşların sağlamlığını qorumaqdır.
Bəli, bəli. Biz bu, bəli, davam eləyin.
Bəli, ikinci növbədə, əgər həmin vətəndaşımız əlbəttə aşağılayırsa, deməli, həmin hansısa bir ərazidə qeyri-qanuni və yaxud da tarixi göstərilməyən ərzaq məhsulu saxlanılırsa, mütləq dövlət orqanlarına müraciət olunmalıdır. Necə ki, bu günlər mən misal çəkdim, bizim vətəndaş müraciət etdi və o xamə ilə əlaqədar.
Bəli.
Və biz bu araşdırmaları aparırıq. Məlumat alan kimi bu araşdırma tam sona çatdırılır.
Bəs Ziyəd müəllim, bax, saxlama müddəti göstərilir. Lap tutaq ki, göstərilir dinləyicimiz deyən.
Bəli.
İnanmaq olarmı saxlama müddətinə? Axı hərdən belə şahiyələr gəzir cəmaatın arasındakı güya o yalandan olur. Yəni vaxtı keçmişlərə hətta uzadırlar vaxtını. Falan yerdə belə tutuldu, belə oldu. Bunlara necə?
Siz baxın, tamamilə mən o fikirlə razıyam. Bilirsiniz ki, bu günləri yəni keçmiş postsovetlər vaxtında ərzaq məhsulu ticarət şəbəkəsinə daxil olarkən müvafiq qaymalar təqdim olunurdu.
Bəli.
Və bu qaymanın müsbət göstəricisi nə idi? Əgər hər hansı bir ərazidə vətəndaş zəhərlənməsi, qida zəhərlənməsi baş verirsə, biz həmin ticarət şəbəkəsinə bu qaymalar vasitəsilə daxil olmuş ərzaq məhsulunun saxlanma müddətinə nəzarət edirdik. Məsələn, əgər deyək ki, süd və süd məhsullarsa, onu saxlama müddəti mövcud təlimata uyğun saxlanmalıdır və bu realizə olmalıdır. Ancaq bu günləri əksər ticarət şəbəkələrində həmin ərzaq məhsulların alınması alınır, ancaq onun saxlanma müddəti isə gözlənilmir.
Əbə dinləyici var mənə söylədilər xəttə, Zərnişan xanım. Allah, Zərnişan xanım, eşidirik sizi.
Bəli, hər vaxtın
xoş gördük, xoş gördük Zərnişan xanım. Sağ olun,
buyurun. Həmə səsin gəlsin. Qonağımız Ziyəddin müəllimi də salamlayıram.
Sağ olun.
Allah hər birinizin işini ona artıq versin, can sağlığı versin.
Sağ olun.
Deyirsiniz, bu meyvədən, bu xörəkdən insanlar niyə zəhərlənib qırılır? Soğan almışam. Kəsmişəm, soğan içindən su tökülür. Üç gündür aldığım soğan pırsıyıb.
Allah Allah. Bəli.
Bax, dərdim haqqı, anamın cəddi haqqı, qeybə çəkilən babam ruh haqqı. Badımcan, xiyar, pomidoru almışam.
Bəli.
Xaladım içində pırsıyıb.
Aha, təəccüblüdür doğrudan. Yəni,
xörəyi pişirmişəm.
Qışqırıb demək
istəyir.
Bəli. Bəli, təzə.
Bəli, təzə. Sveji xörəyi pişirmişəm. Kişinişdir. Kişiniş, həməşə kişinişin iyindən adam doymurdu. Ağa fikimindir. Pişirdiyim xoraya, əcəb sandal eləyirəm, buna su tökülmür. Qazanın yarısına kimi ziyyətdim haqqı su yığılır.
Vay.
Neyirsən? Arasından bir qismat alırsan, ikinci qismatdan, arasından biraz keçən başqa cəllənməsi, röhbulanması Öcümə üzr istəyirəm, az qalır adamın canı çıxsın.
Aha.
Sizə xanım, bir sual
verin. Zəlişan xanım, siz xəttə qalın.
Zəlişan xanım, siz o məhsulları hardan almışsınız?
Yaşıl bazardan.
Hansı, yaşıl bazardan?
Bəli, meyvələri yaşıl bazardan götürmüş.
Aha. İndi siz həmin o məsələ ilə əlaqədar olaraq da bilirsiniz ki, yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fitosanitariya xidməti var. Və siz alarkən maraqlanmalıydınız ki, bu badincan harada yetişdirilib və yaxud da bu göygərti harada yetişdirilib. Buna maraqlanmamısınız ki?
Yox, təbii ki, yox. Biz heç birimiz maraqlanmırıq ondan.
Birinci dəfə olsa deyərdim, müəllim, mən bununla maraqlanardım. Başqa bazardan, Keçilə bazarından almışam ki, bəlkə
bu... Bilirəm, xanım, ümumi bazar aydındır, yaşıl bazar. Ancaq ora gələn məhsul haradan gəlibsə, siz bir istehlakçı kimi öz hüququnuzu qorumağı bacarmalı və soruşmalısınız. Bu haradan gəlir? Yəni, hər bir məhsulun yetişdirilməsi üçün və bazara çıxarılması üçün müvafiq müddət keçir. Və bu müddət ərzində də həmin məhsulun bazara gətirilməsinə də müvafiq araçlar təqdim olunmalıdır.
Bəli, bəli.
Kim maraqlanmamışsınız?
Siz maraqlanmamışsınız.
Kimə müraciət eləmək lazımdır?
Bununla əlaqədar olaraq həmin bazarın baytarlıq deməli, laboratoriyası var. Və gündəlik olaraq da həmin məhsullara rəy verilir. Verilir ki, bəli, bura gələn bostancılıq məhsulları insan orqanizmi üçün tam dəyərlidir. Siz onlarla maraqlansanız daha yaxşı olar.
Maraqlanırıq, bizə cavab vermirlər, Ziyadın.
Yox, cavab vermirlər.
Gələn maraqlananda ki, deyir sənə nə lazımdır, alırsan, almırsan düz git. Onda mən kimə deyim ki, gedim kimə şikayət edeyim ki, aldığımız meyvə.
Bazarın müdiriyyətinə.
Allah sizə can sağlığı versin, nəfəsim cəddim üstünüzdə olsun. Ah, bazarın müdiriyyətinə də şikayət eləyiriksə, bizim şikayətə cavab vermirlərsə, kimə şikayət edir? Amma üdümüz bir yuxarıda, Allahdır, bir də bu Azadlıq Radiosunda siz çıxıb belə fərə danışırsınız. Hər birimizə can sağlığı deyirəm.
Sağ olun, sağ olun, Zərnişan xanım. Təşəkkür edirik. Bax, bu dinləyicimiz Zərnişan xanımın fikirləri idi. Ümumiyyətlə, ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə bilmək olar, necə öyrənmək olar, Ziyadın müəllim?
Ümumiyyətlə bilirsiniz, hər bir istehsal olunan ərzaq məhsulu müvafiq təlimata uyğun istehsal olunur, şəraiti olan obyektlərdə istehsal olunur və gigiyenik sertifikat aldıqdan sonra bu, yəni əhaliyə paylanılır. Bəzi hallarda biz müşahidə edirik ki, elə ərzaq məhsulları var, məsələn, kremli məmulatlar.
Bəli, bəli.
Bu kremli məmulatların xüsusilə yay mövsümündə ümumiyyətlə satışı getdikcə azalmalıdır. Ancaq artıqlar olsun ki, bəzən ticarət şəbəkələrində biz rast gəlirik kremli məmulatdan hazırlanmış tortlar.
Bəli, bəli.
Heç bir gigiyenik sertifikat yoxdur, biz o həmin məhsulları çıxdaş eləyib satışdan çıxarırıq.
Aha.
Yəni, bunun qarşısını həm dövlət orqanlarına yanaşı, ictimaiyyət də yaxından bizə kömək eləməlidir.
Bəli. Ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Biz bu sualı Bakılara da vermişik. Qulaq asa bilərik buna. Bəli.
Bir ərzaq məhsulu.
Bəli, mümkünsə siz də qulaqsınız.
Hansı ərzaq məhsulunu deyirsiniz, Sevda xanım?
Yox, mən sadəcə sorğunun sualını deyirəm ki, Bakılılardan soruşmuşuq ki, ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Keyfiyyətli olub olmağını nədən bilirsiniz? Bax, belə bir sualımız var.
Keyfiyyətli olub olmadığını, üstünün suratına baxır, vaxtına baxırıq ki, hansı vaxtında keyfiyyətli olub olmadığı bundan bilmək var da. Qaytarmışıq mağazına, başqasını almışıq.
Onun keyfiyyətini mən üstə baxıram, görürəm, onun eləsinin var 3 aydır, eləsinin var 6 aydır. Baxıram, suruq keçdi, onu aldım. Suruqu keçi, var əzadım öz şəxsiyyətinə sırsdı, bir də dala qaytarmamışam, atmışam mən.
Bunun üstündə yazılıdır, qeyd olunur. Görünüşündən də məlum olur da yəqin ki. Yox, o qədər də nəzər yetirmirəm. Hə, keçib, keyfiyyətsiz çıxıb, olur, heç çarə yoxdur.
Qaytarmazmı?
Yox.
Hər halda tanış satıcının dediyinə inanıram. Yox, əlbəttə ki, baxıram. Yəni, şübhələndikdə baxıram. Baxıram, haradan almışam, ya pav qaytarmışam, ya satıcı tutulamışam.
Yoxlamıram, prosto baxıram, soruşuram, svejdir, svejuyor, belə baxıram. Elər var, var, şey yazılmır.
Olur, olur. Tvarok almışam, o kurağı ilə də. Həmişə kurağı yaxşı, açmışam, görüm, turşdur. Sonra gedim, mən bilirəm, taksiri yoxdur satıcıda. İndi kim göndərir onu? Bir bədəli çörək də getirirlər. Aralarından qoyulur. Bir də görçü sierra çörək almışım kifti. O da onu qatıb götürürlə buna verirlər. Mən hesab edirəm ki, satışda taksir yoxdur. Hamısı kim rəzvadiçilərdir onlar?
Necə deyərlər? İlinə baxırlar ki, onun necə olduğunu məhz. Suroxu keçibsə, aparıb qaytarırıydı onu. Ən son uşaq yeməkdir məhz. Malışlar olubdu. Onu aparıb qaytarmışıq. Məhz. Elə gün olub ki, məhz götürmüyüb. Elə gün olub, məhz götürüb.
Bu bizim sorğumuzdur. Ərzağın keyfiyyət dərəcəsini necə öyrənirsiniz? Bakılılardan soruşmuşduq. Ziyadə müəllim, eşitdiniz?
Bəli, Sevda xanım, mən istəyirəm bu vətəndaşlarımız çıxışına qədər mən də öz fikrimi bildirirəm.
Buyurun.
Ümumiyyətlə bu ərzaq məhsulları dedikdə biz yəni iki məsələni nəzərə gətirməliyik. Birinci açıq formada satılan ərzaq məhsulları və ikinci isə qablaşdırılmış formada satılan ərzaq məhsulları. Vətəndaşlarımızın əksəriyyəti qablaşdırılmış formada ərzaq məhsullarına söhbət açılarkən onların üzərində saxlanma müddəti gözlənilir, realizasiya müddəti gözlənilməsinə biz diqqət yetiririk. Ancaq ilkin növbədə bütün vətəndaşlarımız hər bir ərzaq məhsulunu alarkən onların orqanoleptik müayinəsinə diqqət yetirməlidirlər. Yəni həmin ərzaq məhsulunu deyək ki, konserv alırsa, konservləşdirilmiş məhsul alırsa, həmin konserv məhsulunun birinci qabının deməli tamlığının gözlənilməsinə diqqət yetirməlidir.
Yəni qabarıq
olmalıdır. Bəli, ikinci onda bombaj deyilən bir məsələ. Yəni ki, onun üst qapağının və yaxud da alt qapağının şişməsi məsələsinə diqqət yetirməlidir. Əgər belə məhsul varsa almamalıdır. Üçüncü məsələ əgər vətəndaşımız daxil olursa ticarət mərkəzinə və açıq formada satılan cürbəcür un və un məmulatları, peçeniya, deyək ki, digər məhsullar. Bunlar açıq formada, yəni adi o karobkalarda döşəmənin üstünə qoyulub satılırsa.
Adətən belə olur da,
Bəli, əgər bu belə satılırsa, əlbəttə bu məhsulları vətəndaşlarımız almasın. Çünki nəyə görə? Bilirsiniz ki, digər tərəfdən Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı dizinfeksiya, deratizasiya və dizinfeksiya tədbirlərini həyata keçirir. Yəni, ümumiyyətlə o ərazidə olan gəmiricilər vasitəsilə cürbəcür xəstəliklər yayıla bilər. Ona görə vətəndaşlarımıza biz məsləhət edirik ki, həmin deməli, döşəməyə qoyulmuş və yaxud da piştaxtadan kənarda olan ərzaq məhsulların alınmasına diqqət yetirməsinlər.
Bəli, bəli, bəli. Çox müşkül bir məsələdən danışdınız. Yəni bizim bütün dükanlarımızda demək olar ki, o siz deyən kimidir vəziyyət. Onda belə çıxır ki, biz onları almayaq, o məmulatları.
Əlbəttə almasanız məqsədə uyğundur.
Allah Allah.
Çünki sahibkar çalışır ki, mən belə deyərəm, hamısı yox, müəyyən hissəsi çalışır ki, bunda ticarət, alqı, satqı məsələsi yüksək səviyyədə keçsin.
Bəli.
Yəni ərzaq məhsulu çox satsın və çox da qəbul etsin. Ona görə onun əgər obyektinin ümumi tutumu gün ərzində deyək ki 50 kiloqram ərzaq məhsulu sata bilərsə, o gün ərzində çalışır ki orada 150 kiloqram ərzaq məhsulu satsın. Ona görə də ambardan ümumiyyət ərzaq məhsulunu çox mədaxil edirlər. Bununla da əlaqədar orada piştaxtalarda yeri olmur, ləmlərdə yeri olmur və nəhayət bunlar gətirib döşəmələrin üstə bunu satılır zaman.
Dinləyici var mənə söylədilər. Dinləyici, alo, Sultan bəy, xoş gördük.
Salam, hər kəsi salamlayıram.
Sağ olun. Buyurun.
Mənim bir balaca qabaq qadın danışdı ki, Yaşıl Bazardan aldığı pomidor, sonra soğan nə vəziyyətdə olubdur. Belə də müəllimin cavabı oldu ki, onu baxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır və ilk nəzərdən baxmaq, yəni almayasın gərək, şübhəli şey görəndə. Ondan başqa, mən əlbəttə ki, bu cavabı deyil, qənaətlər adlandırıram, elə belə deyim, birbaşa. Çünki bazarda hər kəs, Latif Zirəddin müəllim özü məndən gəlsin, bir də deyib bazardan alışımı baxaq. Kimdən nə istəsək, nə tələb eləsək, görə biz ondan cavab ala biləcəyik mi ya? Yaxşıq da ki, bazarın baytarlıq xidməti. Baytarlıq xidməti də həqiqətən işləyirlərsə, bazarda elə şey olmamalıdır. Demək, baytarlıq xidməti özü kimlərinsə qaradının altında o qeyri sağlam bir vəziyyəti özləri qoruyurlar. Eyni zamanda həmin adamlara imkan verirlər ki, satılsın. Onlardan xeyir götürürlər birbaşa. Ondan başqa da ki, bazarlar, mağazinlərdə satılan ərzaqlar. Bunu, bu əgər süd məhsulu xarab olursa, kremli tortlar yaxud da başqa xarab olursa, bunu yenə də deyirəm, satıcı bu, olsun mağazinin müdiri mi, olsun ekspertir, kimsə ona cavab deyir. Onlar əgər məsuliyyəti hiss inandırıram ki, heç kəs 5 manat orda xeyir götürürsə, 5000 manat gərmədən ötürün, onu satmaz. Deməli, kimlərsə bunu burası o bizim gözdən pərdə atmaqdır. Mən belə başa düşürüm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sultan adlı dinləyicimizin fikridir. Ziyəddin müəllim, yeri gəlmişkən, siz bizim sorğu gedəndə bir dinləyici də zəng vurdu bizə və söylədi ki, Ziyəddin müəllimin fikirləri ilə razı deyiləm. Pomidor olanda bazarın rəhbərindən arayış istəməliyəm. Bu absurd söhbətdir. Bax, bu da bir dinləyici.
Şeyda xanım, mən ümumiyyətlə Sultan müəllimin çıxışına diqqətlə qulaq asın və o vətəndaşın verdiyi sualı cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni
bazarda şərait olmalıdır həm məhsulun satışı üçün. Ancaq yaşıl bazarda yəqin ki bütün vətəndaşlarımız da bilir, yəni dövlət orqanları işləyənlər də bilir, biz də bilirik. Açıq torpağın üstündə, asfaltın üstündə qoyulmuş meyvə tərəvəz satılır. Və burada birbaşa məsuliyyət daşıyır həmin ərazidə bazarın müdiriyyəti.
Bir mesaj almışıq, onu da oxuyum. Yazırlar ki, mayonezin saxlanma müddətinə baxdıqda yazılıb müsbət 10 dərəcədə 180 sutka, müsbət 14-ə qədər 120 sutka, üstə gəl 18-45 sutka. Necə bilək bu hansı temperaturda saxlanılıb? Bizə Rizvan yazır buna.
Ümumiyyətlə, o sualla əlaqədar olaraq, bilirsiniz, o rəsmi sualdır. Çünki onun üzərində ayrı-ayrı tarixlər və saxlama müddətləri göstərilir. Yəni, o məhsula birbaşa ekspertiz keçirəndən sonra biz deyə bilərik bunu saxlama müddətinə qədər.
Bax, sizə bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, cənab Ziyəddin Kazımov, sizin mərkəzin maddi texniki təchizatı nə vəziyyətdədir yazırlar?
Çox yüksək səviyyədə.
Doğrudan mı? Hansı xaricilərin təcrübəsini öyrənirsiniz? Hansı xarici həmkarlarınızın təcrübəsini öyrənirsiniz?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyimizin bizə göstərdiyi diqqət nəticəsində bu dəqiqə bizdə yüksək səviyyəli akreditasiyadan keçmiş sanitar kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası fəaliyyət göstərir. O cümlədən paralel olaraq bakterioloji laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, bunlar hamısı dövlət qeydiyyatından keçmiş, akreditasiya olmuş laboratoriyalardır. Bizə hər bir vətəndaşın adicə verdiyi bir siqnal nəticəsində təqdim etdiyi adicə bir ərzaq məhsulunun ekspertizasının keçirmə qabiliyyətinə malikik.
Bəs bu şadlıq sarayları ki, dediniz, mənim çox maraqlandırır. Yəni, bunlar biz hamımız oluruq orada, oranın yeməyinə istifadə edirik, oranın salatlarını yiyirik, düzümüz yedirməlim. Və birdən-birə oxuyuruq qəzetdə ki, bunların içindən çöplər çıxıb, bağırsaq çöpləri və təsəvvür edirsiniz hər halda bizim halımızı. Bax, bu təmizlik sanitar normalarını həmin şadlıq evlərində kimlər pozur dəqiq və pozuntu hallarını kimlər üzə çıxardır?
Konkret olaraq, Seyda xan, mən deyim, ümumiyyətlə ərzaq məhsulları üzərində dövlət nəzarəti var.
Var.
Ancaq adicə olaraq orada texnoloji proseslərin pozulmasında əlbəttə şadlıq evlərinin işçilərinin böyük günahı var.
Məsələn, hətta deyirlər ki, onların əlləri yoxlanında əllərindən çıxdı o dediyiniz mikroplar.
Ümumiyyətlə, bizdə standartlara uyğun olaraq, sanitar gigiyenik tələbəyə uyğun olaraq hər bir məhsələdə sanitar gigiyenik rejim yoxlanılır. Yəni, orada tutmuş aşbazından, xadiməsindən, xidmətçisindən, rəhbərliyinə kimi hamısı bizdə həmin bakterioloji müayinədən keçirilir. Və cürbəcür bizdə deməli sınaq metodlar var, o metodlardan biz istifadə edirik.
Əlbəttə,
onlardan biri də orada işləyən işçilərin xalatlarından, əllərindən götürmüş yuyuntu materiallarının təhlilidir. Və biz bu təhlil nəticəsində görürük ki, əgər kimsə, deyək ki, bir işlə məşğul olub, deyək ki, soyuq emalda iştirak edilib, deyək kartof soyuq və yaxud digər başqa məsələ. İndi konkret olaraq bu dəqiqə şadlıq evlərinin hamısı bu mexanikiləşdirilib, yəni ki, belə avtomatlaşdırılıb, yəni mexaniki sürətdə bu işlər həyata keçirmir. Ancaq lakin kimsə şəxsi gigiyena qaydasına riayət etmirsə, bu birbaşa həmin şəxsin özünün səlahiyyətidir. Yəni burada şadlıq evinin rəhbərliyinin günahı yoxdur. Şəxsi gigiyena qaydalarının kobud pozulması nəticəsində bu bağırsaq çöpləri aşağılanır.
Bəs bu pozuntulara yol verənlər, onlar hansı halda və necə cəzalanır?
Ümumiyyətlə, bizim apardığımız təhlil nəticəsində birbaşa belə hallar müşahidə olunursa, İnzibati Xatırlar Məcəlləsinin müvafiq maddəsində, yəni 65-ci maddəsində əsasən, onlar cərimə sanksiyaları onlara qəbul edilir. Və bilirsiniz, artıq mart ayından bu cərimə sanksiyalarının miqdarı artırılıb. Yəni, 65-ci maddəni, yəni sanitar gigiyenik epidemik rejimin pozulmasına görə fiziki şəxslər 50 manatdan 100 manata qədər cərimə olunur. Ancaq əvvəlki illərdə, yəni əvvəlki aylarda və illərdə bu ancaq 10-20 manat məbləğində bir cərimə eləyirdik.
Yəni,
indi məsuliyyət də artıq, cərimə sanksiyaları da qalxıb, ona görə biz öz işimizi bu yay mövsümünə çox ciddi həyata keçirdik.
Bir mesaj da gəlib, yazırlar ki, Bakı sakinləri nə yesin və harda yesin? Bax, bunu Lüdmila xanım bizə yazır. Soruşur ki, Ziyəddi müəllimdən soruşur, nə yey, harda yey?
Hər bir şeydə, hər bir ərzaq məhsulunu qəbul eləmək olar, ancaq bu şərtdən ki, ərzaq məhsullarının saxlanılması, realizasiyası və onun hazırlanması texnologiyasına əməl olunsun.
Bəs necə bilsin adi Bakı sakini ki, buna əməl olunub yoxsa yox?
Elə mən bir misal çəkdim əvvəlcədən ki, hər bir ərzaq məhsulunu alanda və yaxud da ki, yemək yiyəndə o orqanoleptik müayinədən keçirsən. Yəni, vizual, gözlə görürsün ki, bu ərzaq, Sevda xan, bilirsin nə tərdim? Yəni, bu günlər mən bütün o texnoloji proseslər texnolog əvəzi danışa bilmərəm. Ancaq mən bir həkim kimi, vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, hər bir ərzaq məhsulunu alanda onun birinci ilk növbədə vizual, yəni gözlə görkən ona qiymət verilməlidir. Yəni orqanoleptik ona qiymət verilməlidir. Bu gün əgər deyək ki, şəhərin ayrı-ayrı ərazilərində, pərakəndə küçə ticarətində, əgər ət məhsulunun ucuz qiyməti alırlarsa vətəndaşlarımızın bəzisi, onlar hiss eləmirlər ki, o ətdən iyi gəlir. Onlar hiss eləmirlər ki, onu satan insanın özünün sağlamlıq vəziyyəti normal vəziyyətdə deyil. Ancaq əfsuslar olsun ki, belə vətəndaşlardan ət alırlar, ət məhsulu alırlar. Ancaq qəşəng, iri formada hazırlanmış, dövlət standartına cavab verən supermarketlərdə cürbəcür qiymət ətlərimiz var. Yəni maraqlansınlar, götürsünlər oradan alsınlar. Ancaq 28
orada ay, da çox bahadır. Yəqin
dəmir yol stansiyasının kənarından əlbəttə meyvə tərəvəz alırlar, ət ət məhsulu alırlar. Hansı ki, o ətin mənşəyi məlum deyil.
Bax, bizə Səidə xanım mesaj yazıb. Yazır ki, deyirlər ki, bazarlarda kərə yağı əvəzində saxta yağlar satılır. Bu yağlar nə kərə, nə də margarin deyil. Bu düzdürmü sizdən?
Bizim tədqiqatda belə bir misala rast olmamışıq.
Doğrudan mı? Aha. Və Ziyəddin müəllim, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bu şadlıq, yenə şadlıq evlərinə qayıdıram təbii ki. Bu şadlıq evlərində, siz bu daha doğrusu o 50 adam ki demişdiniz may ayında.
Ümumiyyətlə bizə bu istatistik rəqəm durmadan arta da bilər. Yəni, bu tibb müalicə profilaktika müəssisələrinə müraciət etmiş vətəndaşların bizə verilən təcili bildiriş vərəqələridir.
Bəli.
Yəni, bu vətəndaşlarımızın epidemioloji araşdırmalar, yəni epidemioloji tədqiqatları göstərir ki, həmin vətəndaşlar, məsələn, məndə var bu son sünnədir, bir vətəndaş həm balıq yiyib, yayın bu isti vaxtında, həm meyvə tərəvəz yiyib, o cümlədən göbələk də yiyib. Siz təsəvvür edirsiniz bunu. Yəni, hər bir sahənin müəyyən mədəniyyəti olduğuna görə qidalanmanın da mədəniyyəti var. Və şadlıq evlərinə konkret siz gəlirsiniz, son üzərində harasa soyuq qəlyan altının sayı 48-ə çatır, elə deyilmi?
Bəli, bəli.
Orada deməli, vətəndaşlarımız da biraz diqqət olmalıdır. Əgər duza qoyulmuş xiyar varsa son üzərində, da bu günlər yetişdirilmiş xiyarın həm deməli bu formada istifadə etmək, yəni yeni yetişmiş xiyar, həm də duzlaşdırılmış xiyarın istifadə etməsi əlbəttə orqanizmə ziyanlıdır.
Yəni, i̇kinci bir misal.
Bugün salat qoyulur son üzərinə, ikinci bir tərəfdə qoyulur deyək ki, pomidor xiyar tutması. Və həm ondan istifadə edir, həm vətəndaş, həm bundan, həm balıqdan. Qarışıq salandan sonra da başlayır bunlar sporadik halda zəhərlənmə baş verməyə.
Yəni bunlar da səbəb olur biləcək.
Yeməyin öz mədəniyyəti var, bəli.
Bəli, təbii.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumu vahidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, yeməkdən zəhərlənən adamlara hər hansı maddi kompensasiya ödənilir mi sizdən soruşurlar? Onların hüquqlarını qorumaq səlahiyyətiniz var mı sizin?
Ümumiyyətlə mənim bildiyimə görə, yəni müvafiq qanunlarımız mövcuddur. O cümlədən istehlakçıların hüququnu qoruması haqqında qanun da mövcuddur. Və bu qanunun bir maddəsində qeyd olunur. Deməli, zərər çəkmiş vətəndaş, əgər onun deməli o zəhərlənməsində baş vermiş həmin deməli ərzaq məhsullarının tədqiqatını və o cümlə aldığın yerin dəqiq məlumatı əsasında bilinir ki, deyək, konkret bu mağazadan bu məhsul alınıb və vətəndaşa küllü miqdara ziyan dəyib. Məhkəmə vasitəsilə vətəndaşlarımız öz hüququnu qoruyub həmin deməli sahibkarlıq subyektlərindən öz maddi ziyanlarını ödədə bilərlər.
Demək mümkündür. Bax bir mesaj da aldıq. Rizvan bizə yazır bayaq mayonezlə bağlı SMS göndərmişdi bizə. Yazır ki, sizə mən sizi başa düşmədim Ziyəddin müəllim yazır. Necə yəni istehlakçı mayonez alanda nə ekspertiza aparmalıdır?
Sizin işiniz deyil mi Ziyəddin müəllim yazır?
Aha.
Vətəndaş sual verdi. Bəli, izah eləyin
dinləyicimizə.
Rizvan müəllim sual verdi ki, biz mayonez alırıq, birinin üstünə yazılıb müsbət 18, saxlama müddəti bu qədər saat, elə deyilmi?
Bəli.
O birisi üzərinə yazılıb bu qədər, saxlama müddəti bu qədər, temperatur bu qədər. Yəni konkret hansı növ mayonezdirsə, biz onun ekspertizasını keçəndən sonra deyə bilərik ki, bunu saxlama müddəti gözlənilib yoxsa yox.
Həmin elə gəlir Rizvan bəy artıq başa düşdü ikinci mesajdan sonra.
Cürbəcür mayonez növləri var və o növlərin də saxlanma müddəti cürbəcürdür. Mən konkret bilmirəm hansı növdən söhbət gedir, ona ona göre.
Bəli, bəli, bəli. Zeynep Bey, mən təşəkkür edirəm. Verilişimizin yəni birinci hissəsi başa çatdı. Bu yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Bununla bağlı söhbətimiz başa çatdı. Birazdan mən sizin bir də nəzərinizə çatdırım ki, Respublika Hiyena ve Epidemiologiya Mərkəzi daha bir monitoringin ilkin nəticələrini açıqlayıb. Bu çimərliklərlə bağlı nəticələrdir. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Can Bakı davam edir. Çimərliklərə keçirik əziz dinləyənlər. Ziyəddin müəllim yəqin ki telefondadır. Ziyəddin müəllim. Eşidirsiniz mi bizi? Sizi gördük. Bağışlayın. Yay mövsümündə bu çimərliklərin durumu barədə nə demək olar? Yayın digər bir atributu, bəli. Çimərliklər.
Əlbəttə bu
artıq aktuallıq kazanıb, havalar isinir.
Bəli, Səlxan. Deməli vətəndaşlarımız da üz tutular dənizə tərəf, yəni yaxşı istirahət edəsinlər. Ona görə biz bu monitorinqləri deməli Dövlət Sanitariya Xidməti Orqanı artıq may ayının 15-dən aparırıq və oktyabrın 1-nə kimi biz bu monitorinqləri davam etdirəcəyik.
Yəni bitdi demək olmaz, hələ davam eləyəcək.
Bəli, hələ daha hər deməli bizim tabelimiz olan mütəxəssislər hər həftədə bir dəfə dəniz suyunun laborator müayinəsi götürüb bizə təqdim edirlər və 15 gündən biz də bizim mərkəzdən bu işləri idarə olunur. Ona görə aparılmış bu monitorinqlərin ilkin nəticələrinə görə bildiyimiz kimi, yəni ötən ili 2007-ci ildə yay mövsümündə Əzizbəy rayonu arasındakı Şivəlan çimərliyi, Səba rayonu arasındakı Şıx çimərliyi və Qaradağ rayonu arasındakı Sahil çimərliyində əhalinin çimməməsi üçün Respublikanın Baş Dövlət Sanitar Həkim Mavin tərəfindən qərar qəbul edilmiş ki, orada dəniz suyun bakterioloji çirklənməsi normaldan dəfələrlə artıq. Və bu ilki müşahidəmizdə bunu sübut edir ki, həmin ərazilərdə yenə də eyni mövcud vəziyyət qalmaqda davam edir. Yəni, yenə də həmin ərazilərdə əhalinin içilməsini biz məqsədə uyğun saymırıq.
Niyə? Niyə orada vəziyyət dəyişmir?
Çünki bu ərazilərdə, Seda xan, bilirsiniz ki, Bakı şəhərimiz böyük şəhərdir, 11 inzibat rayonu əhatə edir və o cümlədən ayrı-ayrı yeni tikilmiş yaşayış məntəqələri mövcuddur ki, bunlardan axıdılan məişət çirkab suları birbaşa Xəzər dənizinə axıdılır və konkret də həmin ərazilərdən axıdılır.
Bəli,
bəli. Və ona görə də orada olan təmizləyici qurğuların effektiv işlənməməsi nəticəsində bu dəniz suyunun çirklənməsi bu səviyyəyə gəlib çatır. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu sevindirici bir haldır və biz də bu hər dəfə müşahidəsini aparırıq. Bəli. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısını alması üçün mövcud dövlət proqramına uyğun olaraq ərazilərdə bu təmizləyici qurğuların təmiri, təftişi və o cümlədən yenidən tikilməsi məsələsi qaldırılıb və bu iş aparılır bu günlə. Hələlik Əzizbəyov rayonu arasındakı deməli Şivəlan çimərliyində, Səba rayonu arasındakı Şıx çimərliyində və o cümlədən
Qaradağdakı
deməli Sahil çimərliyinin arasında bu təmizləyici
qurğular
işləməsi tam təmin olunmadığına görə və yaxud da ki tikintisi başa çatmadığına görə bu çirklənmə yenə davam edir.
Bəs bu təmizləyici qurğuları kim yeniləməlidir? Edməli.
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bununla birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri hal-hazırda məşğuldur. Və deməli, bir neçə ərazilərdə mobil belə təmizləyici qurğular artıq istifadəyə verilir. Yəqin ki, gələcəkdə bunların hamısı tam sona çatdırılacaq.
Bəs yerli icra hakimiyyətləri sizin apardığınız bu monitorinqlərin nəticəsini necə qarşıladılar?
Deməli, yerli icra hakimiyyəti orqanları bilirsiniz ki, 2000-ci ilin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq hər bir rayonun ərazisində olan çimərliklərdə birbaşa cavabdehlik yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə.
Mən ona görüşürüm.
Və orada bizim narahat edən məsələ həmin ərazilərdə özəl sektora mənsub olan çimərliklərin rəhbərliyinin ərazidə yerləşən mənzil kommunal təsərrüfat departamentləri ilə müvafiq müqavilələrin bağlamadığına görə, yəni məişət sulantılarının daşınması, orada cürbəcür deyək ki, o konteynerlərin, zibil konteynerlərin və yaxud zibil yeşillərinin yerləşdirilməsi üçün onlar belə müqavilələrə bağlamırlar. Və o cümlədən dizinfeksiya işlərinin aparılması üçün də müqavilə bağlamırlar.
Niyə bağlamırlar?
Bu günahkarlıq buradan üzə çıxır. Və bəzi ərazilərdə isə demək olar ki, hələ bu günkü günə qədər hələlik orada o təmizləmə işləri heç aparılmıyor.
Bəs niyə bağlamırlar müqaviləni? Səbəb nədir?
Səbəb onlar maddi cəhətdən götürülək, biz maddi cəhətdən ödəyə bilmirik və yaxud da başqa-başqa bəhanələr ona görə.
Bəs sizin idarənizin elə bir səlahiyyəti yoxdur bunlardan tələb eləsin?
Biz tələb edirik, cərimə sanksiyaları da qəbul etmişdir, baxın.
Hətta cərimə də?
Bəli.
Kömək eləməyib?
Bəli.
Bəs axırı nə olacaq, vəziyyəti kim, nə vaxt dəyişəcək? Bəs bu
mühafizə orqanlarına biz müraciət eləmişik.
Bəs sonra? Onlardan nə xəbər gəldi?
Biz hüquq mühafizə orqanına müraciət etdikdən sonra biz xəbər soruş gəlməyib hələ.
Gəlməyib, hələ ki gəlməyib. Hələ yay təzə başlayıb ola bilsin gələcək. Onu belə bir sual verim sizə ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin çoxalması nədən irəli gəlir? Siz bayaq dediniz o çirklər axır ora. Ancaq ondan demək.
Mən izah etdim ki, bəli, məişət çirkab sularına mənəcək.
Ancaq oradan. Bax belə, indi mesajları oxuyum, mesajlar gəlir. Yazırlar. Uşaq deyir mən dəniz apar, çimməyə apar. Hara, hansı çimərli aparım ki, sağlamlığına xətər
tutmasın. Tazaladığım 3 çimərli şəhətavayı, başqa çimərlərin hamısı gedə bilərlər.
Hər il eyni sözləri işidir, yazır dinləyicimiz. Bəs filan-filan çimərliklər əhalinin üzünə bağlı olacaq.
Ancaq çimənlər var.
Amma çimənlər var. Evdə də fərri başlı su gəlmir, yazır.
Tamamilə razıyam. Deməli, çimənlər varsa, bizim də yerli hüquq mühafizə orqanları var, ərazi polis müvəkkilləri var, onları qoymamalı çimənlər.
Aha. Yazır ki, havalar bürkülü, üstəlik deyəsən isti keçəcək bu, harada çimək sizdən soruşur. Bu sualın dəqiq cavabını kimdən soruşaq? Mərdan Mehdiyev yazır.
Bizdən soruşun, qeyd etdiyimiz üç çimərlikdən savayı yerdə qalan çimərlərin hamısı da çimmək olar hələlik.
Hələlik olar.
Bəli.
Aha. Vəziyyət nə vaxt dəyişəcək? Yaxın gələcəkdə.
Vəziyyət tam təmizləyici qurular effektiv işlədikdən sonra vəziyyət dəyişəcək.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Ziyadin müəllim. Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı Mən indi bir sorğu verəcəm, sadəcə sizi üzmək istəmirdim bundan bağlı. Sağ olun, siz sağ olun. Bu Ziyəddin Kazımovudur, Respublika Hygiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri, əziz dinləyənlər. Bizim sorğumuz var bundan bağlı.
Məli ki, kanalizasiya uğraxırdı. Hamısı uğraxırdı, kollektorlar işləmir, hamısı uğraxırdı. O suda külək vurur, sahədə biz ucu bir 10 il olar bulvara getmirik. Çünki iyidən keçmək yok.
Ve bu növ çıxardanlar, nev şirketleri, dənizimizi kör illər, sonra Bakının bütün çirkab suları ora axır, təmizlənməmiş, hamısı onlar çirkli illər də bütün dənizimizi pis günə qoyurlar. Bir de icra hakimiyyəti, baxmırlar heç nəyə, bütün kör illər dənizimizi də.
Özümüz çirkləndirdik, kim çirkləndir? Cəmaat da deyil, yəni ki, çirklənir də onu təmizləmək lazımdır. Mazot da ona görə, mazota görə təmizləyəsən.
Tabii ki halk. Ya ben görüyorum zaten deniz kenarları falan. Ya çok kirli. Temizleyen de yok. Zaten gezdiğin zaman falan insan içi rahat olmuyorlar. Ben gezemiyorum o köşelerde. Biz de İzmir denizi çok kirliydi kenarları. Allah şükür yani temizlediler. Şimdi çok iyi. İnsanlar makinelerle işte temizliyorlar ya kendi şeylerini. İyi oldu yani. Güzel oldu. Kirli değil yani. Temiz. Kenarlar hep temiz.
Denizin bana ile gel ki cemaat çirklendirir. Yakin siz özünüz de şahit olmuşsunuz ki deniz kenarı parkta cemaat akşamlar gelişerken yedikleri konfetti, marojnadı, mesela için popcorn'du yiyip denize atırlar. Mənim gəl bunun günahıyla cəmatın özündə görmək lazımdır. Çünki mən özüm bir çox xarici ölkələrdə olmuşam. Yeyilən konfetlərin, ərzaqların artıqlarını, tulantlarını dənizə atmırlar.
Təzə dənizi əlbəttə ki, kanalizasiya sularıdır birinci növbədə. Sonra axan çaydan, məsələn, biz bilirik ki, Ermənistandan gələn çaylar var. Orada çirkləndirici tulantıla atırlar. O tulantılarda özdə ağır bir metal qarışıqlardır. Ona görə o bir havası ona təsir edir.
Bütün insanlar şişləndirdi. Gedirsən, indi bir dincəlməyə bulvara görmürsən ki, butulka atılıb, sok içib atırlar, bunu atırlar, onu atırlar. Onun özündən asılı da hər şey. Nəinki küçədə, hər yanda şişləniklə görmürsünüz küçələrimizi necədir.
Bu bizim Bakıların fikriydi. Xəzər dənizini kim çirkləndirir? Bax belə. Artıq yay gəlib, dəniz mövsümü başlayıb, əziz dinləyənlər. Bax, buna görə də biz belə bir sorğu apardıq Bakılılar arasında. Can Bakı davam edəcək.
Deyəcək Mənə
sənə dəniz verin, bəlkə bu axşam yursular qapımı, gəlib döyəcək səhər açılanda, gecə düşəndə. Mənə dəniz verin, qoy darıxmayım, gözümün yaşında İslamın bir az kədərli baxışla ona baxmayım. Mənə dəniz verin, o tənha qalır, o məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir, o dəniz gözlərim səni gözləyir. Mənə dəniz verin, o tənha qalır, o məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir, o dəniz gözlərim səni gözləyir.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanın hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Canbaxı isə bitti deyə bilərik. Bazar ertəsi eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Canbaxı deyin.
Canbaxı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Canbaxı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Canbaxı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdək bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
gördüm. Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane darbına kurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksünler gəlirlər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki o uşağı göndermesin. Ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.